إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
Por certo, os que renegam a Alá e a seus mensageiros e desejam fazer distinção entre Alá e seus mensageiros e dizem: cremos em uns e renegamos a outros, e desejam tomar entre isso um caminho intermediário.